en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først I appen NRK Radio.
Popcorn over politikk med Sean Henrik Matheson og Gjermund Stenberg Eriksen.
Nej.
I dag skal det handle om patriotisme. Vi skal snakke om George Washington, og da skal vi flagge, og da skal vi spille den låta. Fordi det handler om uavhengighetskrigen, ikke sant?
George Washington, kan vi kalle han den første demokraten?
Ja, det det viktigste å vite om George Washington. Han den første demokratisk valgte lederen som trakk seg. Og det den viktigste jobben du gjør som leder, det å gå, altså gi demokratiet videre. Det det fungerer. Uansett, det jo det vakre og det varme. Han var også en vilt god hærfører og kriger.
Ja. Ikke så vakkert, men ok, greit.
Nei, men det trengtes. Og skildret I den vanvittig vakre musikalen Hamilton.
Åh, musikalen, jeg har ikke... Altså, ja, jeg har ikke sett den. Alle må jo se den, det sier du hele tiden, gjerne.
Ja, og den skildrer Alexander Hamilton, som var... George Washingtons right hand man. Mm. Først som en officer I hans ledelse, når de var, tross alt var da det som kalles desertører og ville ut av det brittiske imperiet. Så ble han finansministeren, og han ble hans ordkriger. Og den som fanget med ord noe av det vanskeligste man gjør her I verden. 50 delstater tilslutter disse ordene som Hamilton og Payne og Jefferson var med å snekre I ulike former for papir. Grunnlovene, Bill of Rights og The Federalist Papers, som vi ikke behøver å snakke om I dag.
Ja, ja men det jo ikke ord det skal handle om I dag, strengt tatt.
Nei, ikke til å begynne med,
nei.
Så det vi skal, det å huske på, det flere måter Washington og Hamilton vant med, og det de vant med spioner også. Noen sier at George Washington den flinkeste til å bruke spioner, og jeg vil trekke fram da en av de spionene som med I musicalen, som heter Hercules Mulligan. Han spilles jo der av en svart fabelaktig sanger, men han var da en karakter som var I New York, gjorde mye herverk og rett og slett sprengte ting og tok kanoner og gjorde mye drøyt arbeid når George Washington sine styrker har blitt jagt ut av New York så ble han igjen som sivil og så var han skredder og reddet George Washingtons liv to ganger
ja, som skredder?
Som skredder
skredden lagde en veldig fine gode jakker som holdt varmen
nei, skuddsikre vester nei, det gjorde han ikke men han var skredder for britene så han fikk offiserer til å chattre og skryte litt av hvordan de
what do you do? I'm going to kill George Washington
course,
this evening.
Yes.
Ja, og det gjorde den dumme britiske offiseren. Han sa til Hercules Mulligan at ja, I kveld så tar vi George Washington. Så skrev da denne fantastiske Hercules melding og fikk den sendt til George Washington så han var ikke på det stedet der briten ventet på. Masse morro med Hercules som vi ikke kan si, men vi skal høre dette fra musicalen, hvordan han introduseres. Nå synger først Hamilton, litteran om et Battle of Yorktown, som mot slutten av uavhengighetskrigen, hvor de begynner å vinne, og Hamilton får endelig gå I krigen. Og nå synger han. Hør nå her. We'll never be free until we end slavery. When we finally drive the British away, Lafayette is there waiting in Chesapeake Bay. How did we know that this plan would work? We had a spy on the inside, that's right. Hercules Mulligan! Tell a spy on the British government. I take the measurements, information, and then I smuggle it. Huh? To my brother's revolutionary covenant. I'm running with the Sons of Liberty and I am loving it. See, that's what happens when you up against the ruffians. We in the shit now, somebody's gotta shovel it. Hercules Mulligan, I need no introduction. When you knock me down, I get the fuck back up again. Og det du kanskje hørte inn I rappen der, Sons of Liberty, det var et hemmelig brorskap som Hercules startet, og som han inviterte Hamilton inn I, som var et hemmelig brorskap som slåss for uavhengighet, før Hamilton joinet George Washington. Så utrolig mye moro med han. Men etter denne spionen og denne krigen gikk den veien, så kanskje der det brittiske imperiet begynte å skjerpe seg sånn spionmessig. Og da kommer vi jo da til...
James Bond.
Yes, har sett filmen. Skal ikke snakke om den.
Har du sett den? Ja, du så den, og du sitter. Jeg fikk en melding av deg.
Fantastisk moro å se på den. Poenget her er likevel at det er jo en av de beste spionene som er laget i fiksjon, er James Bond. Men, og det er mye dårlige James Bond-filmer, synes jeg. Jeg har vokst fra...
Men ikke Moonraker. Moonraker er kjempebra.
Jo, nei, men vi kan ta... så lenge Yngve Kvistad ikke hører på, så er det... Alt av Roger Moore må ut. Ja, altså, jeg var så ferdig med James Bond når, det, når de holdt på, så kom Casino Royale. Ja. Som er en av de beste action-thrillerne som har vært lang.
Ja, du tenker første filmen til
Michael Craig.
Daniel Craig.
Ja, men for meg er han Michael.
Ok, det er greit.
Jo, som dere skjønner, jeg og Sean var på seriedagen i går kveld. Sean gikk hjem før meg. Ja. Det må være greit å si.
Det er helt i orden, helt i orden.
Jeg burde ha gått hjem. Uansett, James Bond sier adjø. Hvor gammel er Casino Royale?
Det er altså 2006.
Det de har gjort på de 14 årene er å revitalisere noe som var steindødt. Så får vi se hva som skjer videre. Likevel så er det en helt naturlig bro, for vi skal snakke med spionjeger i dag. Jeg har snakket med det som mange sier var den fremste spionjegeren i USA, i FBI. Fordi spionasje er veldig viktig i statsmannskunst, men det kommer sjelden til offentlighet. De siste 5 årene så har vi fått innsikt i hvordan spionasje og counter-espionage fungerer, og fått enorme storpolitiske konsekvenser. Vi skal snakke med Peter Strzok, og vi skal høre om hvordan han har en relasjon til Putin. Putin vet hvem største spionjegeren er på FBIs side. Han har møtt Hillary Clinton, han har møtt Michael Flynn. Han har møtt alle sammen. Og Donald Trump hater Peter Strzok. Han er veldig høflig og veldig kul. Tror han hater Donald Trump.
Ja, det vet vi at han gjør. Ja, han har jo sendt tekstmelding på.
Ja, det var jo, det er også sant.
Det er derfor han fikk sparket. Men nå er vi, nå foregriper vi litt av den her, Hjermen, men det er helt riktig, vi skal snakke, du har snakket med Peter Strzok. Bare for å si det, du hører på Popcorn og politikk. Jeg heter Sean Henrik Matheson. Du har hørt stemmen til Gjermund Stenberg Eriksen. Og de du ikke hører, det er Super Silje Martinsen Vetter og Kanon Jon Branes. Sammen lager vi denne podcasten. Ja, du har nevnt Peter Strzok allerede, Gjermund. Vi skal også fortelle om det som kan beskrives som en ekte James Bond-skurk. Altså, hva skal vi si, backstoryen hans eller origin-historien hans, det kan jo nesten ikke skrives bedre, Gjermund, hvis du skal bli en skurk.
Jeg har researchet han i 6 år, til Furia. Ja. Altid sett på han som en viktig antagonist inn i hvordan Europa påvirkes. Mm. Og det tror jeg dere vil få litt hakersløp av og høre om, og han er jo da etterlyst i USA.
Ja, det er han helt klart.
Og gullgjerde der.
Og så har, selvfølgelig, han er oligark, og så har han litt skurkeaktig navn også. Putins kokk.
Putins kokk. Putins sjef blir han kalt.
Jeg oversatte.
Det er veldig stas.
Hva ligger i godteriskåla i dag, skal vi se? Altså, det er ting da vi synes er spennende, eller interessant, eller morsomt. Ja, det har jo selvfølgelig kommet til en ny tell-all-book. I'll take your questions now. What I saw in the Trump White House. Denne gangen fra en som sto Donald veldig nær, var hans pressesekretær, uten å holde en eneste daily briefing, som jo er helt sinnssykt, det har aldri skjedd før. Men hun var da på alle de høyre orienterte kanalene Fox, og enda lenger ut hele tiden. Men briefings med pressen, det orket hun ikke. Derfor er jo den titlen litt artig, synes jeg. Litt ironisk, tror hun har gjort det med vilje, Hjermund? Må jo være det. Hun tok jo aldri noen questions.
Det tror jeg. Men jeg så ikke det poenget, men det er et kjempepoeng. Da har dama humor.
Jeg har det ikke, tydeligvis. Hun ble senere stabsjefen til hans kone Melania. Hun heter Stephanie Grisham. En ting hun forteller som jeg må si jeg ikke, som jeg kan kjenne meg igjen i. Jeg synes ikke det er det verste jeg har hørt når det gjelder Trump.
Og vi kan trenge det nå.
Ja, vi kan trenge det nå. Er ikke det helt nydelig? Fordi det hun forteller i boka, blant annet, er at når Donald var stresset, så hadde en ansatt ved det hvite hus en spesiell jobb. Han ble kalt The Music Man. Når Trump var i ferd med å miste det, så var hans jobb å sette på musikk av Andrew Lloyd Webber, spesielt låta Memories fra musikalen.
For å roe ned.
Ja, for å roe ned. Og det kan jeg gjøre selv. Jeg kan også sette på. Hvem som ikke gjør det, liksom?
Og det endelig en ting som han har felles smak. Han en musical lover.
Ja, du jo det.
Han har ikke hørt med Hamilton, det tror jeg ikke. Det for mye svarte folk. Nei, det jo feil farge.
Nettopp.
Men... vi kan trenge det i bakgrunn, fordi i går, vi har jo snakket mye om disse svære pengepakkene som Biden trenger for å gjennomføre sin politikk og for å vinne gjenvalg neste år. Det ene er den lille infrastrukturpakken som er 1 trillion dollar, som heter billion på norsk. Og så er det den andre pakka som skal gå gjennom noe som heter reconciliation bill. Og det betyr at demokraterne kan en gang i året gjøre en stort økonomisk grep. Og der har Biden sagt, jeg trenger 3,5 trillions dollars, eller billioner dollar, som vi sier på norsk. Ja. Der kommer denne senatoren som kontrollerer all makt i senatet, for han på vippen, han demokrat, og heter Joe Manchin. Mm. Og hvis, la oss si sjefen din, eller en du på lag med, sier, jeg vil ha 3,5 trillioner, eller billioner, hva sier Joe Manchin? Hør her nå.
I brought the 1.5, as you've seen, I think, by now. The 1.5 was always done from my heart, basically what we could do and not jeopardize our economy. I've never been a liberal in any way, shape, or the form. I have voted pretty consistently all my whole life. I don't fault any of them who believe that they are much more progressive and much more liberal. God bless them. And all they need to do is we have to elect more, I guess, for them to get theirs, elect more liberals.
Dan Pruta 2. Billioner dollar, som var hjelp til fattige og trengende, og de med nedre middelklassen. Hans delstat West Virginia. De som har det dårligst i USA bor der. De dårligst på alle statistikker. Og han fruter det ned. Det var vondt. Vi kan ikke høre mer memories nå. Nå må vi finne en ny godtrybit.
Ja, men det en relativt fin overgang til Ted Cruz, senatoren fra Texas. Han ute og rir igjen. Også han en ganske mørk karakter, må vi si. Trumpist på sin hals, selvfølgelig, med alt det innebærer av mørke, kjipe ting. Og egentlig, som du nå nevnte, altså, mens da USA holder på med dette hjelpepakkegreiene sine, og kanskje ikke får gjennom det, mens covid herjer, mens USA står på randen av økonomisk krise, altså republikanerne vurderer jo ikke heve gjeldstaket, altså, med andre ord, det ikke sikkert at USA vil betale gjelda
sin.
Mens de aller fleste holder på med dette her, så driver Ted Cruz med dette.
Every so often, an individual case of injustice captures the nation. And it opens our eyes to issues that are by no means unique to that individual, but that previously had remained hidden from the public. That's what has happened with Britney Spears, one of the most iconic American pop stars of all time, who has been under a California conservatorship since 2008. The case has captured the attention of the world, and I myself count myself emphatically in the Free Britney camp, and have been so vocally for some time.
Free Britney.
Jeg Free Britney, gutt, men jeg litt mer Free Nelson Mandela. Og så har vi Britney, det det vår tidskamp. Altså, kulturen har gått i flere retninger.
Men nå mener vi ikke å gjøre narr av Britney, selvfølgelig, fordi, men vi gjør litt narr av Ted Cruz, som synes at dette viktig akkurat nå.
Ja, men Britney, vi kan ha Britney-vitser, selv om hun jo en popartist som det lov å ha humor på. Det ikke lov å trekke ned hennes psykiske lidelser og sånn, det jeg jo enig. Men Britney har jo lagd noen av de feteste låtene som finns i verden.
Ikke
da må
hun
tåle en vits.
Ja, jeg snakker ikke om musikken, jeg snakker heller om den mentale helsen her. Altså.
Den har vi ikke spøkt med.
Nei, den må vi ikke gjøre.
Nei, og den vet vi jo ikke noe om. Det blir jo spennende fremover, for nå hun jo friere enn det hun har vært på lenge.
Ja, det hyggelig. En annen som ute og rir, Gjermund, det Tucker Carlson. Han har jo blitt den største stjerna på Fox, meningsbærer på absolutt ytterste høyre fløy. Har jo med året blitt mer og mer ekstrem. Nå det blitt så mørkt at det ikke går an.
Ja, og det vi skal høre etter her, det noe som... Jeg har jo, som nevnt, og jeg nevner igjen, laget en serie som heter Furia, om høyre radikale krefter, høyre ekstremisme.
Hva heter den serien?
Den heter Furia.
Furia?
Ja, okay. Finnes på Viaplay, konkurrenten til NRK. Gratulerer. Men denne teorien han snakker om, The Great Replacement theory, det var utenkelig at man kan si det offentlige rom ja. I faktabaserte eller nøytrale medier, at dette var noe av det mest uanstendige man kunne diskutere før 22. juli. Dette Arabia-teorien om at det kommer folk fra en annen kultur som da har samarbeider med statsmaktene om å bytte folkeslag og bytte kultur. Dette det som hoveddynamitten til radikalisering. Og da bare hør dette gå på Fox News.
Well, Joe Biden just said it, to change the racial mix of the country. That's the reason, to reduce the political power of people whose ancestors lived here and dramatically increase the proportion of Americans newly arrived from the third world. And then Biden went further. He said that non-white DNA is the, quote, source of our strength. Imagine saying that. This is the language of eugenics. It's horrifying. But there's a reason Biden said it. In political terms, this policy is called the Great Replacement, the replacement of legacy Americans with more obedient people from faraway countries. They brag about it all the time, but if you dare to say it's happening, they will scream at you with maximum hysteria.
Det er til å bli
jeg skriker jeg med maksimum hysteri. Dette her er fascisme. Det er det mest sette programlederen på høyresiden i USA. Buckle up, som Bård Larsen ofte sier på Facebook. Buckle up. Ja, 2022 skal bli spennende.
Og det skal vi snakke mer om, det mellomvalg i USA.
Og sånn, skal vi vinne den kampen mot fascisme, så det helt sikkert at vi trenger alle de kreftene som staten og statsmakter, og vi mennesker som bor i akseptable demokratier, kan mobilisere. Ikke minst... Spionjäger. Fool me once, fool me twice. Are you dead or paradise? Now you never see me cry. There's just no time to die.
Gud, jeg gleder meg til å se den filmen, Hermen. Du sa den var bra.
Jeg sier at det en god James Bond-film.
Ja.
Jeg spoiler jo ingenting. Jeg sier ingenting. Nei. Den skal man gå og se.
Ja, den har fått super kritikker da, overalt.
Ja, og det utrolig deilig. Og den gjør noen ting med seksualitet og med kvinne- og mannsrollen som man kan legge merke til. Ja. At man dyrker mannlig seksualitet og arr og kropp, vel så mye som kvinne. Så kommer man til kvinnelig også, men man leker med de der sjangerkonvensjonene og sier på en måte beklager for alt det vi drev med på 80- og 70-tallet.
Nei, men James Bond, han var jo en overgriper da Sean Connery spilte han liksom.
Vi går ikke ned i den løypa.
Nei, vi trenger ikke det. Men
nå, da vil jeg bare si det. Jeg utrolig mye mer opptatt av ekte overgriper i virkeligheten, i bransjer i Hollywood. Ja, de må bort. Så James Bond var Harry på 70- og 80-tallet i film, for all del. Casino Royale redde alt, og nå kom de med en unnskyld på flere andre
måter. Ja, det var det du sa, det var der du havna, det greit. Men apropos da, Gjermund, apropos spioner, du har gjort et fantastisk stykke arbeid. Du har fått tak i en major player, skal vi si det, i den amerikanske etterretningen, en stor fisk, kanskje på norsk, som det vil hete. Dessverre forhenværende stor fisk, måtte jo slutte i jobben som agent i FBI. Du nevnte navnet hans, Peter Strzok, en agent med en spektakulær karriere. Var en periode en av lederne for FBIs kontraspionasjeavdeling, ledet arbeidet med å finne ut av Hillary Clintons e-post, for eksempel. Hun brukte jo en privat server da hun satt som utenriksminister, og ikke den offisielle statsserveren som hun jo egentlig skulle bruke. Nå det helt vanlig, viste det seg, og jeg har også hørt at den private serveren hennes var sikrere enn den staten hadde. Han ledet også FBIs arbeid med å finne ut av om Russland hadde blandet seg inn i valget i USA i 2016.
Crossfire Hurricane.
Crossfire Hurricane.
Som han fant på det navnet.
Han gjorde det. Fra en
Rolling Stones
der har vi en Jumping Jack Flash var det vel han var også Robert Mueller sin aller nærmeste medarbeider da Mueller sitt etterforskningsteam skulle finne ut av om Donald Trump hadde samarbeidet med russerne han gikk som
og om han hadde prøvd å ødelegge etterforskning obstruction of justice. Jeg må alltid bare si det, han han brøt med loven.
Ja, han som du også nevnte, han gikk jo for å være en av de aller beste agentene i FBI, og en av de som hadde aller mest peiling på Russland, så fikk han da sparken, en hev av hans private sms'er, ble lekket, og der sto det da blant annet at han håpet at Trump skulle tape valget, og at han skulle gjøre alt han kunne for å stoppe ham, og det gikk jo ikke godt hjemme noe sted, ja. Egentlig.
Og så han sint på en god del ved det, men også at de ikke fikk fram humoren hans, for han tekstmeldte dette med. Han mente at noe av det her var humor, da kommer vi til å fjerne han hvis han gjør det. Og sånn jobber ikke FBI.
Ja, det ikke så det, det funker,
og han sendte det da ikke til kona sin, han sendte til elskerina sin.
Som også er vanskelig selvfølgelig, men du hjemme fortell litt om prosessen, hvordan det var å få tak i Peter Strzok.
Nei, jeg er jo freelancer, så jeg fikk jo da måter å komme i kontakt med han på, og jeg digitalt, og sendte han via den utrolig obskure Hotmail-kontoen jeg har.
Det er så sikkert du har det.
Men jeg er fra 90-tallet.
Ja, det er fint.
Og der er alle e-postene og minnene mine. Uansett, da får jeg, svarer han ikke helt. Og så skal jeg si at vi er en podcast som er sånn og sånn. Vi tar for oss amerikansk politikk som en tv-serie. Vi er utrolig glad i både serier og politikk. Og vi har dekket særlig Donald Trump og hans vekst og fall mer enn noen andre har gjort i Norden. Det tror jeg vi har sånn minutt for minutt. Altså i sendeminutter. Og vi vil også snakke om Russlands etterretningsorganisasjoner, og gjerne også om Putins sjef. Mm. Og da gikk det jo litt av en tid, og så fikk jeg svar, hvordan kan jeg vite at du er deg?
Ja.
Og da måtte jeg få noen da til å bekrefte min identitet, blant annet i NRKs men med litt mer fancy titel enn Gjermund Eriksen, freelance, og min agent. Ja. Min agent. For jeg har jo agent.
Ja,
men det har ingenting med agent-agent.
Nei, det er sånn... Vi...
Ja, men det er litt humor at en agent ber om en agent. Ja. Og så er det min... Altså, han representerer min kunstneriske interesser. Så det er ganske... To verdener kolliderte noe veldig inn i hodet til hjermen.
Ja.
Ja, og da var alt greit. Ja. Sånn, vil du snakke? Ja, jeg har en time og ti minutter på Zoom. Mm. Helt fabelaktig. Jeg synes det var så moro å snakke med den. Jeg var livredd for noe med lydopptaket, så jeg styret og ordnet en del, men det får gå.
Det var koselig å høre på at du styret og ordnet, skal jeg si det, for jeg har hørt det jo alt sammen.
Ja, men det...
Det gikk fint, ja. Han var tålmodig og syntes du var en hyggelig type, så det var ikke noe stress i det hele tatt.
Kjempesympatisk og utrolig våken. Ja. Altså det at han er såpass på og interessert, og er sånn, uansett hvis jeg har noe feil engelsk, eller noe sånt, veldig tålmodig, og sitter ikke og stresser og sånn der, å herregud, mange skal snakke med her i verden. Og så tar han jo spørsmål, og så deler det alltid opp i riktige deler og sånt. Så gleder dere til å høre svarene.
Ja, da, vi, som du sier, vi skal gå litt inn og ut av denne samtalen du og han hadde. Fortelle litt om hva vi har hørt, og hva vi skal høre. Først, Gjermund, et begrep som brukes flittig i spionbransjen, en bokstavregle, rett og slett.
Ja, det er jo compromised, heter boka hans. Han har spilt den inn som lydbok, så det mulig å høre stemmen. Han leser hele boka, og det en spionthriller i seg selv å høre, når jeg har hørt den to ganger. Det veldig veldig beroligende stemme. Altså, det bra at sånne menn passer på oss. Compromised er jo et gammelt etterretningsord. Kompromat. Dette er noe av det Russland bruker mest, at de får noe på deg, og så bruker de det mot deg, og tvinger deg til å jobbe for dem på ulike nivåer. Og så har han da tatt tak i, eller i FBI, så tar man da tak i MICE. Det, altså, de fire bokstavene er noe av kjernen i det å være compromised. Og så kan vi høre hans gjennomgang, hva MICE står for.
And so the first, the M in MICE is money. And, you know, think of that very broadly. It's not just a suitcase full of cash, but it could be material inducements. You know, somebody wants to come out to the West. They want to live in a nice home somewhere in the Pacific Ocean in the Northwest United States. They want to bring their family. There is something, there is an enticement or inducement where somebody is going to be willing to do something for material gains. The I stands for ideology. And that was, you know, particularly for the West and, you know, Western democracies, that was always a very strong selling point that, you know, if I or, you know, one of your intelligence service officers could, you know, approach a Soviet, now Russian or a Chinese diplomat and say, hey, look, you know, you are free to say what you want, free to vote for who you want to, free to love who you want, free to worship who you want, you know, come and live under that system, that it truly is a better, more just, equitable system. And that idea of somebody doing something because they believe in the ideology and the basis of government and the theories and tenets behind that, can also be used to motivate somebody. The C stands for compromising material. And so it's something that could be used to coerce somebody, you know, whether or not they're caught in a taped with a prostitute and there's something that they can be blackmailed with. And that's something that's, you know, would be so embarrassing to them that rather than let that be known, that they would do anything, that they would work with you because you hold this leverage over them. And so the E stands for ego, of course, and that in some ways can be the most powerful tool that one can use to get somebody to work for you, because everybody has a basic ego need. And there's always some sense that in most people, you know, there's an aspiration to be seen as important, to be seen as giving a valuable contribution. Mm-hmm. And, you know, particularly when somebody is passed over for a promotion or they find themselves in a spot in life where they didn't expect to be, they were hoping for more. And whether it's their job or their marriage or their children or whatever the case may be, there's something there that they feel that they aren't quite what they had hoped. And so that opportunity to come into somebody and say, you know, you're really intelligent, or you're really smart, or your employer really doesn't understand how valuable you are. And like, well, we understand that, you know, the goal is to, as you look at somebody, as you study them, as you, you know, put people in to interact with them and find out what drives them and what they respond to well and poorly, then you get an idea of what tools you might use to then approach somebody and recruit them.
Ego, folkens, det mange av oss sin akilleshæl. Smisk med mig, og jeg selger mora mi. Det gjør jeg ikke, mamma, jeg tøser. Men det nettopp der det ligger utrolig mye I beregnende FBI-agentadferd. Man må huske på, han her har rekruttert mange til å jobbe for sig fra den andre siden. Han en av de som hovedrekrutterende og brukt disse teknikkene. Men jeg så glad for at jeg ikke interessant for agenter, altså russiske agenter.
Det skal vi være glad for alle mann, tror jeg.
Ja. Gi meg en god anmeldelse. Ja. I will gladly work for you.
Gjermund, du stilte et veldig godt spørsmål. Hvor mange av disse bokstavene han mener Donald Trump kunne sjekke av? Skal vi høre hva han svarte?
Jeg tror det viktig å høre nå.
Well, sadly, I think all of them.
det kort, man skal jo ikke le av det egentlig.
Kort svar.
Kort og greit.
Kort svar, hel bok, hør hel boka, men vi kommer inn på flere ting her.
Og siden vi først inne på Donald, vår gamle oransje venn, interessant å vite hvor lenge han har vært compromised.
Well, I think it's certainly, I mean, he was a prominent businessman, you know, going back to certainly the mid to late 80s. And there was a lot of work, you know, the interesting thing was, you know, in New York real estate in particular, there was a lot, you know, going back for a long time, not only Russian money moving into that environment, you know, whether it's, you know, some of it's simply a good investment, but some of it's also real estate is prone to money laundering activity, because anytime you deal with valuations, you know, what an apartment, what a floor is worth is a subjective thing. So, you know, if you come in and you buy a home that's worth $1 million and you pay $2 million and then you sell it 2 years later for $1.2 million, you can play games with moving money that way and extracting money that is hard to see from a criminal investigative perspective. And certainly he was also pursuing opportunities, you know, in Russia and the former Soviet states going back to the late 1980s. And I think any good intelligence service, and the Russians have a very good set of intelligence services, began compiling information about, you know, what are his goals, what drives him, you know, to what extent he views the local people, how he views women, how he views money, the things, again, to going back to those very specific things, not just who the person is, but what seems to motivate him. And of course, with Trump, in addition to the money, you have this massive ego, this massive need to be a showman, to have public affirmation, to, you know, have people think he is smart and powerful and good, and that almost just fundamental need to have that constant praise. Yeah. I mean, it's an intelligence services dream to have somebody with so many vulnerabilities. I mean, they're a very easy mark. Certainly his denials of his financial relationship to the Russians when he was pursuing a Trump Tower in Moscow, and he was lying about that on the campaign trail in the United States, that creates a coercive opportunity because, you know, he's lying. The Russians, of course, know that he was doing this and therefore that he lied. And so that gives them the ability and the power to say, look, you know, we can go out and tell the world what's going on, or, you know, we'll keep quiet and do something for us.
Som man jo sannsynlig har gjort. Men ok, siden midten av 80-tallet, sånn cirka da. Ja. Det begynner å bli en stund siden.
Veldig.
Mange sesonger.
Og det hvordan han skisserer det også I boka, om hvor helt vanlig, så klart, å kartlegge potensielle aktører for Russland. Fordi, dette vet jo han, for dette gjør de mot russerne også. Man kartlegger de med makt som liable for å kunne gå tilnærme. Så synes jeg må bare kommentere det en gang til. Altså, stemmen hans og personligheten veldig lik Dale Cooper I Twin Peaks.
Altså,
det jo lenge. Denne behagelige FBI-tilnærmingen, ja. Som har den rolig, sonor røst. Han jo alltid veldig, han ser jo ut som FBI I klisjeen. Ja. På vakkert vis, stilig dress, ikke noe prangende, det sånn det
Damn good coffee.
Damn good coffee. Jeg har en liten man crush.
Det koselig. Ja, vi snakker om tv-serier, det skal vi gjøre nå også, for hvordan russiske spioner opererer I USA. Det har vi jo sett da I mange filmer og serier, men vi nevner særlig The Americans kjære vene for en bra serie. Altså du som hører på, har du ikke sett den, så du en lucky bastard. Jeg sjalu på deg, for den så bra, den må du bare se med en gang. En serie som følger et sovjetisk par som har slått seg ned I USA.
På tidlig 80-tallet.
Tidlig 80-tallet. Stiftet familie, driver et reisebyrå om dagen, men så de sovjetiske spioner på kvelden. Men disse fantes jo, Gjermund, denne serien jo basert på en sann historie, altså på noe som har skjedd, og det skjer sikkert I dag også, og Peter Strock var jo med på dette.
Ja, og han forklarer da at det finnes mange måter å definere spionasje, og ambassadepersonell ofte etterretningsagenter, særlig kulturattasjer har blitt fortalt.
I hvert fall her på Bergen.
Jo, men de som da undercover og later som de en borger eller et eller annet land uten at de offisielle myndighetene vet det, de kalles illegals.
Illegals, helt riktig.
Russian illegals, which mean intelligence officers. I mean, these are formally trained spies, but they're not here assigned to the Soviet or Russian embassy or Russian consulate. And in fact, they didn't even appear to be Russian citizens. You know, the couple that I was one of the first case agents on appeared to be Canadian, and they had assumed the identities of two Canadians who had died in their infancy. So before this couple even arrived in the United States, they had spent easily 15 years between training, between doing reconnaissance sort of work within Europe and then in the West before getting, you know, first into Canada. Then they went from Canada. He studied briefly in Paris before coming back to Canada and applying to Harvard to come into the United States. So there was an incredible investment by the SVR in these various illegals. And when they finally make it into the United States, again, the SVR is not going to give them missions where they're going to be brought potentially, you know, through the riskiness of that work, being brought to the attention of the local police, the National Intelligence Service. You have this investment that you want to maintain. The exact start date is classified, but it's fair to say in the early 2000s, we were looking at this Boston couple, and it went on for, you know, easily 10 years before they were ultimately arrested.
Ja, og her hører vi altså hvor grundig Russland jobber, og det ikke noen tvil om at USA jobber like grundig andre veien. Han kalte jo det en symmetrisk adversary, det vil si at deres organisasjoner og metoder speiler hverandre. Så det en side ved den russiske etterretningsorganisasjonens arbeid, som amerikanerne sjelden snakker ved sin side, nemlig den uoffisielle etterretningsorganisasjon, at det uformelle etterretningsnettverk. Mm. Det kommer vi tilbake til rundt denne...
Det kommer vi tilbake til, som det kommer til å stå på koppen vår. Ja. Du, jeg glad, bittert å være amerikaner og bli sendt til Sovjet. Det har vært mye bedre å være russer og bli sendt til USA.
Det helt enig.
Tror du ikke det?
Jo, det jeg helt enig. Men tenk deg for noen folk. Ja. Så, å være spion. Jeg blir
helt stresset.
Jeg blir så stresset av bare tenk på det.
Jeg ble løs I magen med en gang. Apropos agenter. Det var mye kanskje. Unnskyld, jeg beklager til deg, Gjermund, og jeg beklager til deg som hørte på. Du har helt rett. Apropos agenter. Vladimir Putin jo en gammel KGB-agent. Han, og det å ha han som motstander, det måtte vi jo spør om.
You describe Russia as a worthy opponent, if you might say, in intelligence work. How would you describe Putin's leadership skills and style from the 90s on when he's coming to power in Russia up to, let's say, 2014 when you were gone really into his work in a different way?
I mean, he's obviously been in power for a long time and every indication he'll run again for the next presidential election, but he's played his hand well. First, he is a product of the KGB, so he was an intelligence officer. with the fall of the Soviet Union, you know, within the KGB, when it was dissolved and made into the SVR and the FSB and internal to the intelligence service, the message from the very top of the new Russian leadership was, nothing has changed. You know, the United States is still the primary adversary. We are still going to be engaged in the same type of operations to recruit against Western democratic targets. The strategic priorities remain the same. But then you saw the sell-off of the state-owned industry to the oligarchs. You saw the sort of morphing of the oligarchs into the political process where they were, you know, interwoven with government actors. And that's something that Putin has done very well, is to co-opt and wield the power of the oligarchy and the power of the non-government to achieve both personal for Putin as well as governmental aims.
Oligarker, har du noen gang ønsket å være oligark, Gjermund?
Nei, men pengemengden har jo innimellom, kan det tenkes at jeg så barnslig at jeg har drømt om.
Jeg har lyst til å ligge på en jåt I Middelhavet, du også, som alle andre.
Nei, ikke jåt. Nei,
en jåt.
Nei, jeg kunne tenke meg en hacienda I hvert eneste land, men jeg ikke opptatt av jåt. Jeg synes det helt barnslig bruk av penger. Privatfly, så det ikke noe logikk. Jeg tar gjerne privatfly.
Du vil ha privatfly, men ikke jåt.
Ikke jåt.
Jeg vil ha begge deler. Men ok, men med Sovjetunions fall, som jo Peter Sjokk var inne på nå, så fikk vi jo inntoget av oligarker, som jo egentlig betydde I gamle dager, hadde jeg sagt, fåmannsvelde, altså at en liten gruppe mennesker bestemmer alt, men fikk jo da ny betydning på begynnelsen av 90-tallet. Gamle Boris Jeltsin, husker du han? Han var jo salt I unna alt som var av statlige bedrifter og naturressurser for en billig penger. Til folk han mente han kunne ha nytta, og det hadde han jo også. Disse ble jo da steinrike, kjøpte seg I åter da, fly, engelske fotballklubber og alt mulig. Men det har også blitt en del av den russiske etterretningen.
Ja, for å forstå russiske maktstrukturer så man nødt til å skjønne at det formelle og uformelle nettverk og at det finnes et helt annet handlingsmønster på russisk side som ligner mer på en type mafiastruktur enn det gjør I motstanderdemokratiet, USA og andre som ser på Russland som sin adversary. Nettopp ved at Putin sier ikke ting direkte. Han forventer resultater.
There is a very murky power structure where you have the formal government services that still exist. And then you have this whole, you know, the oligarchy, the kleptocracy of people who, while they're in private industry, they rely on the patronage of Putin, of the senior leaders at the top, and will do things for a variety of motives. You know, they're paying tribute financially. There is a kickback to not only Putin, but those around him who allow them to maintain this control. And when you see people fall out of power, they'll get arrested and thrown into jail. And so there is a financial aspect to it, but there's also an intelligence aspect to that. And, you know, you saw like Oleg Deripaska, who was, you know, had people on his staff and who was interacting with Paul Manafort, who for a time was Trump's campaign manager. Manafort was providing campaign polling information, confidential information to somebody who's now assessed as a Russian intelligence officer. So it becomes very hard. Like, you know, if I know as an intelligence officer, there's this one office within the SVR that I know the people who staff it, and that's who I want to target, and that's who I want to recruit. But the problem is, if Putin or Ivanov or any of these people surrounding him in the presidential administration, you know, they're meeting in a yacht off the coast of Sochi, and they're having some conversation over cocktails, and they say, you know, well, do me, I really would be important to place this piece of information, or I really need to know this piece of information. That's very hard to, it's hard to know who's doing that. It's hard to target that as a nation. You know, with the CIA, the U.S. Foreign Intelligence Service, and the NSA, who collects signals intelligence, and the FBI doing things in the United States, I know how to target an SVR officer.
Yeah.
It's a much more difficult proposition to say which particular oligarch at what particular sort of informal conversation is doing something. Because then when they do it, you know, they're not writing back. They're not going to the embassy and writing a big classified cable where they send back the results. You know, they have another, maybe they send an email, maybe they have a phone call, maybe they get together in Moscow and they just, you know, pass the information. So it's much more complicated to know what's going on in that environment.
Og det vi hører her ekstremt viktig for å forstå hvordan russisk politikk og russisk etterretning jobber. At Putin har privatisert etterretningsarbeid, har han gjort for å styrke seg selv på flere måter og gjøre det vanskeligere for motstanderen. Jeg synes det dypt fascinerende. for å si det forsiktig.
Ja, Gjermund har også snakket med Peter Strock, som da var sentral I etterforskningen av Donald Trump, Operation Crossfire Hurricane, og senere også Russlands etterforskningen til Bob Mueller. Og det litt av noen historier, og de skal du faktisk få, du som hører på, som en egen podcast til uka som kommer.
På tirsdag så gir vi en bonuspod, fordi det veldig langt og engelsk det her, og der vi jo først og fremst for norske lyttere. Så det fabelaktig at Kanonion da hjelper til å redigere bort en del av mine smyskninger, og så litt sånn lydgreier.
Ikke, du så flink så.
Takk. Ja, men jeg vil at du sier det. Nå smisker du med ego. Det noe du vil ha?
Ja, det så mye jeg vil ha, Gjermund.
Ok.
Ok, vi skal bruke litt mer tid på det Putin har fått til. Hvordan Strock ser at det amerikanske samfunnet har tatt skade, stor skade av desinformasjon, altså fake news og alt det greiene der. Og dette utnytter Donald Trump selvfølgelig, og Strock mener Trump og folk rundt ham tenker langt fremover.
Ja, og det vi snakker om her hvordan bruker Putin Trump, og hvorfor satser han på høyre radikale krefter og nasjonalisme, altså da snakker vi om white nationalism, og da kommer jo han ganske raskt til hva som skjedde 6. januar, nemlig at kongressen I motstanderens land blir stormet av sine egne innbyggere. Det jo mer enn Putin kunne håpe på I 2016, for å si det sånn.
I think what you're seeing is a setting the stage. It's not so much designed to achieve an effect now, although January 6th was. I mean, I think there was certainly an effort and a plan to try and keep him illegally in power. And I think the U.S. was much closer to real crisis than even Americans, but certainly non-Americans understand. But I think a lot of that and what you see continuing is not so much to do anything today, but to lower expectations and raise the tolerance of bad things in 2022, which are congressional midterm elections, and then 2024, the next presidential election. So I think it is setting the stage for potentially a very troubling next couple of elections. And I think when it comes to Trump and his foreign vulnerabilities, those haven't changed. If anything, what's concerning is historically in the United States, the Republican Party was the party of strong national defense, of law and order. The Russians and Soviets were communists and bad and evil. And, you know, we stood for God and apple pie and America, and we were fighting back the communist hordes. And now you see this increasing, like, I don't care, you know, if Trump is close to the Russians or is calling on their help or it just, you know, everything. The patriotic aspects, country is no longer ahead of party, and so that's very problematic. But nothing's changed. The Russians still have compromising material. Other nations, I believe, have compromising material, and that's still in play.
Yeah. Så han mener jo at det flere land som har det Russland har ja. Om Trump og Trump-kampanjen, og som også storkoser seg med at USA plager seg selv innenfra gjennom å gjennomføre det Putin har håpet på. Svekke troen på demokrati, svekke troen på at de bærende institusjonene der for innbyggerne. Hvis du tviler på selve grunnpilarene I samfunnet, så det det som gjør, en del av Putins plan.
Ja, og da mener jo Strock at Putin trekker I trådene over og rundt Trump fortsatt, og det spurte jo du om, Gjermund. Hva har Putin fått til?
How did he weaken your institutions? I know he weakened almost all of them, but let's say FBI and the intelligence community and the Justice Department over 5 years.
I think it was enormously damaging. I mean, I think the first thing was that he made, by targeting people like me and others, and, you know, whether it's you know, any number of examples from, you know, Fiona Hill to Ambassador Yovanovitch to just public servant after public servant, you know, firing Jim Comey, anybody who was seen as potentially harming Trump, even if they were just doing their job, were not only gotten rid of, but publicly vilified, just became the target of attack after attack after attack. That absolutely has an impact on anybody within the government, within the professional government bureaucracies, and their willingness to do any work that might run contrary to Trump. So one, you create an environment of fear, where people are unable or unwilling to touch any sort of malfeasance that Trump was engaged in. And the other thing was by exerting will and becoming very directly involved in investigations and prosecutions of people that he had an interest in. And so consequently, you saw DOJ horribly, corruptly backing away from the prosecution of Mike Flynn. You saw DOJ horribly and corruptly changing the recommended prison sentence for Stone. you saw the president's involvement in processes. And this has never been done like that in American history. I mean, there is just up until Trump, even with Nixon, there was a very bright line between what the president was able to do, certainly within the elements of the government that are responsible for investigating and charging and prosecuting criminal wrongdoing. And so that was destroyed too. And, you know, again, the rest of the intelligence community suffered, you know, the Central Intelligence Agency and others. I think there was a great deal of concern about information that Trump was releasing, what he was asking them to do. But this isn't the kind of thing that gets fixed quickly, even with the Biden administration.
Kommer til dette, Gjermund?
Ja, det ikke noe tvil om at ingenting har svekket USA mer, annet enn litt selvskadende kriger, altså Vietnamkrigen, var et betydelig setback for deres interesser. Det ikke noe tvil om at Irakkrigen, krig på feil grunnlag, fantastisk kostnader som da amerikanerne har betalt for, noe av det viktigste som har skjedd, altså Donald Trump har rett og slett brutt ned de store institusjonene for 10 år altså. Det tar 10 år å bygge opp den kompetansen som han da revne.
Vi leste vel I dag I en avis var det at det 200 jeg holdt på å si tungvekter I USA har mener at demokratiet I stor fare.
Ja, det det jo ingen tvil om at det 2022, det et parti som demokratisk, og det andre ligner nå, altså fascistisk, så lenge det ledes av Donald Trump, så tror jeg ikke vi skal leke med det lenger.
Nei, vi vet jo at det I fare, men at nå, hva heter det, brenner et blått lys, nei, heter det brenner et blått lys, det rart det. Det var jo rart.
Aldri skjønt
det. Jeg har ikke skjønt det heller, så derfor dropper vi det. Men I hvert fall, fortsatt så henger jo da Russland som et spøkelse over Trump, og det som det republikanske partiet har blitt under ham, og Putin driver og piller bort dette her, mener jo da Peter Strzok, på samme måte som da Putins Russland finansierer jo da, skal vi si, sinna høyre, litt tulte ord egentlig, men ok, og høyre ekstreme over hele Europa og USA, og dette mener Strzok det to grunner til.
The first is it creates turmoil within Russia's primary strategic adversary. If the U.S. is pulling itself apart, we are not focusing on issues outside of the United States that would be against Russia's interests. So it takes a lot of the U.S. presence in international affairs off the table, which is to Russia's advantage. Because in many ways, I mean, it depends on how you look at the global security environment, but I see it very much as a zero-sum game in some ways that when the U.S. power is reduced, Russia has the opportunity to increase their power. And so that's in his advantage. The other thing is, you know, Putin is a totalitarian. He is an authoritarian. And so to the extent that he faces criticism about his power, about the legitimacy of his rule, if there are strong democratic nations who can advance that line of argument, that threatens him. If he is able to say, well, look, you know, whatever criticism you have of me, well, look at what's going on in the U.S. Look at what's going on in Hungary. Look at what's going on, you know, in Poland. You know, wherever the case may be, really, you know, this sort of authoritarianism isn't so bad. It's really just strong nationalism. And you lower the strength of the moral argument against authoritarianism. And so that increases the legitimacy of his power. Both from outside Russia, but also within Russia. I mean, if you're Navalny or if you're a Russian opponent or a dissident, you know, it's one thing if you can hold up a Western democratic nation and say, this is what government should look like. But if the U.S., who used to play, or, you know, again, there are plenty of problems with the U.S., but, you know, that used to be a strong moral role for the United States. But if you've got somebody like Trump in power, there's no moral appeal to his governance. And so that helps Putin internally with his own power in Russia.
Ja,
det mudding the waters en måte å snakke om det på, men det å relativisere og ufarliggjøre og normalisere autoritær ledelse og adferd og kleptokrati, det jo Putin drives av penger og makt, og så har han en nasjonalistisk drøm om et storrussland som noen mener at han faktisk tror på, eller om han egentlig da bare spiller på for å holde på makten og holde på pengene, og at det ganske vanskelig å være øverste leder av Russland nå, altså. Men dyktigheten I det han har fått til her, det fryser vi på ryggen.
Det var det vi hadde av Peter Strzok I dag, men som sagt, det kommer en
bonuspodd
på tirsdag med mye mer og mer interessante, enda mer interessante ting.
Flere interessante, flere ikke interessante. Mer interessante Nei, flere like flere. Interessante, ja. Men flere av dem.
Jeg hørte at det var noe galt. Ja,
Crossfire Hurricane, ja. Blant annet, ja. Det anbefales på det varmeste. Og boka hans,
ja. Som heter Compromised.
Selvsagt, ja. Men i den boka og i dette universet som vi nå har vært igjennom, så skisserer han jo oligarkene og de uformelle maktnettverkene. Og er det noe James Bond-filmer har hatt en god del av, også Jason Bourne-verden har hatt noe av, og denne agent- og spionfortellingene har hatt mye av, så at det finnes veldig rike mennesker som jobber for etterretningsinteresser. Nå tenker jeg at vi skal inn i en sånn verden.
Kjør på.
Popcorn og politikk med Sean Henrik Matheson og Gjermund Stenberg Eriksen.
So, little Gjermund. Little boy. You puny little boy with your little testicles, your little hands, your little boy. You are hungry? I have borscht. Yes, I have stroganoff. Perhaps you want blini, a tasty pancake. No? Well, then I call my good friend Putin and we talk about the tapes, yes, from hotel in Moscow. Ah, yes, I think you want blini. I have blini. You have information.
Hva var jeg nå, Hjelme?
Du var en KGB-agent. En slem, slem, slem KGB-agent. Og jeg var bunnet på hender og føtter og satt i det i rommet. Akkurat som i slutten på Casino Royale.
Ja, helt riktig. Oh, der du får den der oppe i balla.
Ja, hysj, ja, der må du gi det. Ja, det er en torturmetode. Det er Mats Mikkelsen, er en veldig bra antagonist. Og han er jo ikke en russisk spion, men det var i det mørket.
Ja, men jeg var også en oligark.
Jeg var en oligark.
Ja, jeg var en oligark, som jeg snakket om, fett å være oligark. Men nå skal vi til en helt spesiell oligark. Forresten er det greit at jeg stumper siggen, jeg orker ikke mer. Jeg har ikke røyka på 20 år.
Jeg har ikke røyka på et år, og det er jo på ekte, ja, det og det er jeg veldig stolt av.
Vi skal ikke snakke om sigg i nærheten av deg. Jeg glemmer det, sorry, men du får lyst på sigg med en gang.
Nei, jeg får lyst til å være han i True Detective som røyker. Det er en viss forskjell, men resultatet er at jeg ender med sigaretter hvis jeg... Det er det med ego.
Men altså en helt spesiell oligark som går under kallenavnet Putins kokk, før vi forteller hvorfor. Yevgeni Prigozhin ble født i Leningrad i 19...
Vent litt, vi må ha sånn musikk under. Oh, ja. Nå leser jeg, og så leter jeg.
En helt spesiell oligark som går under kallenavnet Putins kokk. Og før vi forteller hvorfor, Yevgeni Prigozhin ble født i Leningrad i 1961. Russian life was very sad. Such was life in Leningrad. Skjønner du?
Jeg elsker Billy Joel, og jeg blir rørt med en gang. Men tilbake til den andre musikken.
Ja, nå kom vi der, det er fint. Jo, altså, ja, knallhardt. For mange var det nok det, men for Prigozhin så hadde det muligens vært litt lettere enn mange andre. Kanskje vanskelig å vite helt, men han gikk etter hvert hvertfall på idrettshøyskole, en kostskole for idrett, og han studerte, hvis er det det heter, langrenn. Var ferdig i 1977, og han satsa.
Han ville bli Oddvar Brå.
Ja, han ville bli Oddvar Brå. Prøvde så godt han kunne, men skikarrieren gikk i dass i 1981. Ikke fordi han fikk en lei strekk i låret, fordi han var involvert i tyveri og svindel, og ikke minst hallikvirksomhet for jenter under den seksuelle lavalder. Fin type.
Ja, det er starten på livet. Ja, ville bli Oddvar Brå, ble pimp for mindreårige. Altså, solgte barnesex, da, som noe som kan kalles.
Gud, fikk 12 år i fengsel, satt i 9, kom ut i 1990, og nå begynner vi å nærme oss kokken Prigozhin, for etter at han kom ut, bestemte han seg for å selge pølser, og han var flink til å selge pølser.
Hvis du eier pølsebod, ja, og ønsker flere pølseboder, så kan du jo se hva han gjorde, for han fikk det til.
Han fikk det til, for det som var en pølsebod, det ble raskt til flere, og det vokste til å bli flere mathaller. Ja, han kjøpte seg så inn i matvareforretninger, og så ble det en kjede av matvareforretninger. Det er jo selvfølgelig neste skritt, sier seg selv, å åpne det første kasino i St. Petersburg. Noe annet ville jo vært helt tullete.
Og hvem er det som er KGB-sjef i St. Petersburg?
Ja, faen, det var ikke det Putin da?
Det der, det var okay, de henger sammen fra da, altså fra pølsebua av, så vet de hvem hverandre Ja, ja, ja.
Ok, det faen meg helt riktig. Casino gikk helt greit, men han likte seg fortsatt best i matvarebransjen, og etter hvert åpnet han flere luksusrestauranger, restauranger som Vladimir Putin gjerne kom og spiste ved, nettopp Putins kok, Putins sjef.
Ja, og det det, da har vi ved den formelle siden av det som veldig, tross alt legal virksomhet, etter at han kom ut av fengsel, kasino, pølsebo og restauranter, han får svære restaurantkonsesjoner, og de feteste beliggenhetene ved Elver, hvor han lager båtrestauranter for eliten, den som har etter murens fall, når Jeltsin henger og Putin kommer, så blir det stedet man spiser. Så får han catering-avtalen til det russiske forsvaret. 1,2 milliarder dollar, lurer på om det i år, ja. Det går jo ikke bare til mat, det en måte for Putin å hente statpenger og putte inn i en mann som da skal bruke de pengene rundt omkring i verden. Det forsterker dette Putins sjef. Metaforen, enda mer for han sørger da for mat til militære og etterretning over hele Russland.
Det en karakter du kjenner ganske godt og lenger holdt på med han?
Siden 2014 ja. Så begynte jeg å gjøre research på han.
Hvorfor det?
Jeg drev med Furia.
Furia, var det Furia?
ja, og Mammont 3 som aldri kom, men da i begge disse så ønsket å se på hvordan det Russland prøver å påvirke andre land og andre demokratier og andre valg med digitale metoder. Altså før CIA oppdaget at dette driver de med, så drev flere av oss og forsket på disse tingene.
Det helt sinnssykt å tenke på.
Til, ja.
Altså dere visste det før CIA.
Det nei, de visste det, men de hadde ikke som et aktuelt problem, og det en kjempeutfordring. Ja. Men det som gjør det enda mørkere at han leder et selskap, det ikke helt klart hvordan han tilknyttet, om han eier det, jo det mange spekulerer, som heter Wagner Group.
Den fæl.
Og da du jo inne i en film, når du kaller det Wagner Group, da vet du at det kommer noen som har virkemidler i kofferten som du ikke glad i. Det kaller seg et sikkerhetsselskap og blir også da beskrevet som et paramilitær organisasjon. Det ex-etterretningsmennesker og ex-folk fra militær bakgrunn som tusen ansatte, men de kan staffe opp i 100.000 mannsklassen. De har satt ut styrker i Afrika, de har vært i Syriakrigen og gått mot kurderne. Det en av de få tingene der Trump bomba for å redde kurdere så accidentally drepte jo veldig mange russere som Putin prøvde å si det ikke mine folk, det var Wagner Group Wagner Group også da denne, den ledende uformelle aktøren utenfor etterretningsorganisasjonene til Vladimir Putin, og så det noen som mener at det styres de facto av etterretningsorganisasjonene til Vladimir Putin.
Det kan jo ligne litt på det amerikanerne har som heter Blackwater, gjør ikke det, Hjelm?
Jo, det jo speilet til Blackwater, men Blackwater kongressstyrt. Etterretningskomiteene i representantens hus og i senatet, de vet hva Blackwater blir brukt til.
Så også det en militærgruppe som
privat. Ja, og Black Ops, som vi vet, finnes jo i virkeligheten, brukes veldig mye i spionfortellinger og etterretningsskjær.
Og i spill.
Ja, og i spill. Ja. Og det betyr jo at politiske myndigheter har ikke godkjent operasjonene. Det klassiske likvideringer og den type ting. Uansett, Wagner Group en sånn en, og har utrolig mange mennesker.
Altså, en farlig mann som har mange farlige menn og mye penger.
Og veldig smart. Ja. Ikke bare en god pølsebodveksten, det betyr at han har næringsvett og kan drifte ting. Han satsa da på internett før de fleste andre i forhold til hvordan påvirkningskampanjer fungerer. Det han som har drevet nettkampanjene til Vladimir Putin for å skyve på i Brexit. Han, jeg husker ikke hva selskapet heter, jeg tror det heter Internet Agency i St. Petersburg, og eier flere trollfabrikker. Han har vært inne i det tyske valget, østerrikske valget, franske valget, og han kommer jo da inn og den største utenlandske aktøren som vi vet om, som sponsor hvordan Donald Trump skal få hjelp av roboter og russiske trente aktører på nettet til å ødelegge for Hillary Clinton.
Ja, han var jo, det går jo for å være hovedmann bak svertekampanjen og alt det greia. Manipuleringen av valget.
Ja, og jeg en av de hovedtiltalte av Robert Mueller, og de har prøvd å fryse mye av verdiene hans i USA. Han nå i en del søksmål mot den amerikanske stat. Jeg tror han skal kysse det farvel, fordi bevisene mot ham og hans innvirkning på det amerikanske valget har det republikanske senatet dokumentert i en 1000-siders rapport. Tidligere så hadde vi jo noen mennesker som var veldig trumpister som fulgte våre podcaster og sa at det bare spinn og alt det der med Russlands påvirkning. Det republikanske partiet har dokumentert hvordan denne Putins kokk og andre aktører og etterretningsorganisasjoner påvirket valget. Det de aldri vil innrømme offentlig jo at det var utslagsgivende.
Mm.
Fordi det å innrømme at det var ikke et legitimt valg. Det sier ikke demokraterne heller. Nei. Ingen sier at det utslagsgivende. Det vi vet at Peter Strzok mener, og jeg mener, og Nate Silver mener, at brevet Comey sendte, som kritiserte Hillary i full offentlighet, var da 14 dager før valget, det var utslagsgivende på meningsmålinger, og det brevet forfattet Peter Strzok først utkastet til, og det brevet ville aldri kommet uten en russisk etterretningsoperasjon.
Hvordan da?
Fordi det de som lekket e-postene som gjorde og tvang i gang etterforskningen, så Putin fikk jo da FBI til å jobbe for sine interesser, ved at de måtte ha tak i det.
Det så slut. Det helt nødvendig.
Og da kan du tenke på at Peter Strzok en av Putins sjef største motstandere, og Putins sjef og Putin fikk denne spilleren av brettet ved hjelp av Donald Trump. Agentroman kaller jeg det.
Jeg må minne deg på, Gjermund, at du nødt til å spre det glade budskap. Du må gå ut i verden. Sånn som, og du som hører på, må gjøre det samme og si at Popcorn og politikk en podcast man må høre.
Troll dem! Ja, altså, opprett masse kontor på Twitter og på Facebook, ja. Og gå inn i alle mulige sosiale medier og tenk at du Putins sjef, og nå skal du lære folk å høre på vår podcast. Det å bruke hans metoder mot dem selv. Og fremme vårt ego. Fremme vårt ego. Og så finn oss på Facebook. Vi prøver å ha en, altså det en fanside der. Ja, ja. Den synes jo vi hyggelig at det der.
Ja, den bare å gå inn der. Popcorn og politikk, fanside.
Ja. Mm. Og på tirsdag, bonus. Men som avrunding, for jeg liker at vi slutter med noe varmt og noe viktig, og kanskje ganske langt unna amerikansk politikk eller utenlandsk politikk, men la meg likevel få gjøre det, fordi det i det gode stedet. Og sende noen tanker til mennesker som var opptatt av et menneske som het Sverre Eika, som ble gravlagt nylig. Han var en lege som valgte å ta vare på de vi alle går forbi, i hvert fall vi som i Oslo, og ikke ser godt nok på de tunge rusmisbrukerne. Han var en omsorgsperson og lege og en fyr som hjalp dem utrolig mye. Og han på et eller annet sted på 90-tallet feide gjennom livet mitt. Jeg så han et par ganger. Vanvittig, varm, hyggelig, våken fyr. Døde nå, uforklarlig og vondt for de som har det verst i Norge. Jeg synes vi skal høre på Nick Drake, en av de absolutt vakreste sangene jeg vet om, om det å, i min tolkning, se mennesker. Please beware of them that stare, they'll only smile to see why the time away. Once you've seen what they've been to, and the earth just won't seem worth a night or a day. Well, yeah, what I say. Look around, you find the ground is not so far from where you are. But don't be too wise. For down below they never grow, they're always tired, and charms are hired from out of their eyes. Never a surprise. Take your time and you'll be fine. Say a prayer for people that will live on the throne. And if you see what's meant to be, don't name the day or try to say it happened before.
Don't be shy, you learn to fly and see the sun and day is done. From here you see just what you are beneath a star that came to say one rainy day an autumn for free. Just be what you be.
Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene og alle radiokanalene hører du I appen NRK Radio.
Sorg kommer I tusen nyanser av trist. Men den også fylt med kjærlighet, gode minner og veien tilbake til gleden over livet igjen. Jeg heter Karl-Marie Berg, og jeg mistet mannen min så alt for tidlig. Det var grunnen til at jeg ville lage podcasten Sorgens kapittel. I denne sesongen møter jeg mennesker som har fått tape litt på avstand. Hvordan går det med dem nå, og slipp sorgen virkelig taket? Lara Rashid mistet søstra Bano på Utøya.
Jeg husker jeg tenkte at vi var udødelige. Døden, det var bare, det skjedde bare gamle folk og syke folk. Det skjedde ikke oss da.
Hør podcasten Sorgens kapittel I radioappen NRK Radio.